Ardaaf kale nama Oromoo 10tti manidhaati bay'e. Age guddaan ijoollee yuunivarsiitii maddaa walaabuu baratan. Warra baheessa tokko nimoona urgeessaati. Jaalanneet Abukaatoo wandimmoo ibsaa bilbilaan dubbise.
Ijoolleen madda walaabuu kaleecha nama lamaan bitanii kuwwan yaa'u jedhanii barattootiin immoo hiriyoonni keenya yoo hafan yaa'u jedhaniitti mormii kaasanii maatiin illee qaamni mootummaallee dhimma kana gatii keessa galchanii. Hadda hundi isaaniitu yaa'aniiru amma gara biyyaa deemaa jiru jechuudha. Ijoolleen warra maddoolaabii jedhamu kun barnootaaf yuunivarsiitii maddoolaabii galan malee kan irraa dhufan zoonii adda addaa waan ta'aniif irra caalaan isaanii ijoollee shaayaa dhiyaa ijoollee naannoo Amboo kana jechuudha.
Barattoonni 8 jechuu?
80 yaa'aniiru. Hundi isaaniitu kan haftaa Mu'aa Caaluutti irratti himataman isaan hafan hundi yaa'aniiru. Wanti haroofti immoo maalidha? Ijoolleen shaa kaabaa. Kan shaashoo ambaseetiin himatamutti jiraayyuu isaan keessaallee namni hedduu yaa'anii amma ammaa ijoollee sadiitu hafee shaashoo ambaseetii Addisuu Fayyeetii Boojaa Girmaatii. Ijoolleen kun sadiin hin yaane mucaan tokko immoo Dastaa Mangashaa jedhamu gara Naqamtirraayii innillee yaane amma walumaa galatti ijoollee Oromoo kanan hordofuuf keessaa ijoollee arfan kanatu hafe jechuudha akka dandeenyetti heddumaan itti fufaa jirra jechuudha maatii.
Isin Abukaatoo nimoona urgeessaan turre?
Gidduudhaan gargaare malee jalqaba nama biraatti jalqabe.
Innoo gadhiifameera?
Gadhiifameera. Ijoollee kana arfantu qabatamaa nafe jechuudha ijoollee an hordofaafi ture keessaa jechuudha amma.
Mana hidhaa kam jiru?
Qilinxoo jiru.
Kunoo dhufee gara afuritti ga'eera. Maaltu isinitti dhagahama isin akka Abukaatoo tokkootti?
Mootummaan abbaa irree kun waan godaanaa jiru fakkaata. Mootummaan abbaa keessaa ka'e kun kan Dr. Abiyyiin qajeelfamu kun tarkaanfiin amma ammaa hojjechaa jiru. Bu'aan argamellee baay'ee kan nama boonsu keessattuu warra karaa maleedhaan mirga isaanii gaafataniidha ta'ee siyaa isaanii dhaman amma namoota koo hedduu keessaa ijoollee arfan kun hafuun biyyattiin kun haala kanaan yoo itti fuftu taate dhugamatti jijjiira amansiisaa jijjiira boonsaa. Karaa gaarii qabattee deemaa jirti jedhee tan laalaa gara biraatiin immoo labsii shoror keessaa seera malee ba'ee biyya miidhaa jirullee isa kanallee fooyyessuuf mootummaan tattaafachaa jira. Garuu bal'innaan hawaasa gadi hin geenye malee walumaa galatti gaa gammachuu guddatu natti dhagamaa sammuu kootis boqonnaa argate qaamni kootis boqonnaa argate. Kun egaa akka biyyoolessaatitti illee hundi yoo tumsineef keessaa alaa keessaa haalli kun itti fufee jennaan wanna nama gammachiisu. Haa ta'u malee garuu ammallee rakkoon adda addaa mootummaa Dr. Abiyyiin gaggeeffamu kanaan yoo ilaalame Dr. Abiyyiin bolammaa booddee akkasumas isaan namni muraasaa warri olaanaan kun sammuu qajeelummaatiin waan duraan hojjetan kan hunda gaabbanii fooyyessuuf tattaafatan malee gareen paartii biyya bulchaa ture kun kan adda waayee ammallee zoonii irraa kaasee aga aanaatitti akkasuma jijjiirama kanaaf faallaa jiru sababa sadiiti. Tokko hubannoon qabani. Kitaaba adda addaan dubbisanii odeeffannoo adda addaan dubbisanii kallattiin nuu kaa'ameen deemne jedhanii amma kallattiin sun waan jalaa jijjiiraniif kallattiitti deeman jalaa badee amma aanaa keessatti zoonii keessatti rakkoo adda addaatti uumamaa jira. Kana egaa warra naannootiif warra federaalaatirree akkuma carraa arganneen iyyaa jirra. Akka ogeessa seeraa tokkotti Itoophiyaan sadarkaa kanarra geettee namni mormateef qofan jedhamu jedhanii ijoollee sababa adda addaatiin illee yaasuun. Baay'ee nama gammachiisaa haa ta'u garee ammallee tumsa olii jedhamu malee haalli kun itti fufuu isaati irratti ammas muluu amansiisaa moti maaliif akka dhaabbataatitti hin dhaabbanne labsiin nama hin jijjiiramne warri kanaan dura rakkoo hedduu uumaa jiran akkasumatti zoonii tokkotti aanaa tokkotti jijjiiramaa jiru malee warra hidhaa yaa'an kan amma warra kunoo mirgaa fi olaantummaa seeraatiif qabsaa'an kanallee mootummaan ammaa kun. Ofitti dhiyeessee amma wasitti maku irratti baay'ee harkifatatu jira. Addawaayiin kun jijjiirama sammuu oliitiin fudhate kana gadi gara miilaa hin geessaa qaama gadi aanitti hin geessaa qaamni gadi kaan sun irraa fudhataa hin fudhatu baay'ee rakkoodha. Faallaa jijjiirama kanaa dhoksaanillee isaanillee bakkuma bakkatti kan sochootu jira. Walumaa galatti garuu haalli jiru baay'ee gammachiisaadha jedhee kan abdan.
Barataa yuunivarsiitii Haramayaa ka turee fi waggaa 4 fi baatii 5 hidhame. Kaleessa waaree booda ka gadhiifame Nimona Urgeessa dubbiseera.
Nuti gaafa jedhamnu gaafa jalqabaa nama jaatanii afur turre nuyi warri yuunivarsiitii Haromayaa jechuun. Nama jaatanii afur keessaayi hir'annee gara dhumaatti gara nama shanitti dhufne yuunivarsiitii Haromayaa irra.
Eenyu jedhamta?
Ani Nimona Urgeessaati. Bilisummaa Gonfaati. Nimona Caaliiti. Bashannaafi Laggataafi Araarsaa Margaan gara dhumaarra sababuma qorannoo kiyyaan akkanan isaan hin beekne gaafa ibsu na biraa gadhiisan isaan. Achiin booda ijoollee kaan keessaa Nimona Caalii ragaa tokkoffaan irratti ta'ee haga mana murteetti na duuka deddeebi'ee narratti ragaa ba'ee.
Innichi duukaa hidhame miti?
Na duukaa hidhamee ragaa narratti baasa. Akkanan hidhamuuf bilisummaa gonfaa immoo dhukkubsattee dhukkubaan booda baay'ee erga miidhameen booda akkasitti gadhiisanii aan kophaatii dhumarra Adaamaa Yuunivarsiitii fi Jimmaa Yuunivarsiitii irraa ijoollee qabaman walitti qabanii nama tokko immoo nama erga gadhiisuudhaa xumuraniin booda nama Yuunivarsiitii Haromayaa nama gara biraa Magarsaa Warquu jedhamu nutti makanii nama jaa wajjiniin makan. Miidhanii mana murteetti nu deddeebisanii dabaan mana murteetti ragaa tokko malee barattoonni Yuunivarsiitii namni 24 dhufe ragaa nuu ba'ee ijoolleen kun waa tokko keessan jiran waa tokko keessaan qaban erga jedhameen booda. Dirqisiisanii ittuma osoo waa tokko nu quban qabaatiin nurratti ragaa sobaa immoo bitatanii poolisootaa fi namoota garbiraa bitanii ragaa nurratti baasanii nutti murteessan jechuudha.
Nimona Caalii egaa sirratti ragaa ba'e booda ni hiikame?
Hin hiikame.
Tole egaa dhumarratti kan mana hidhaa keessatti haftan nama meeqa?
Anatti 15 murtaa'e Magarsaa Warquu bilisa ba'e addunyaa keessa 4-6 murteessanii. Bilisummaa daammanaa 4-6 murteessanii ammas immoo ijoolleen Jimmaa Yuunivarsiitii Tashaalaa Baqqalaa Garbaa fi Leenjisaa Alamaayyoo bilisa ba'an isaan immoo gara dhumaarra.
Edagaa meeqan keessantu gadhiifame?
Ana qofaadha. Hiriyyaa kiyya immoo nama nafaana filaa himatamuu qabu dirree dawaatti hanbisanii fannisanii ajjeesanisa.
Maqaansaa?
Nurabbiinaa kan jedhame. Wajjin qabamnee inni dirree dawaatti fudhatamee ani gara Maakalaawittan fudhatamee. Nama dursee qabame akka ajjeefamu kan jedhu ajajni yeroo sanii isatu na dursee qabame kan booda gaafanani qabame galgala gaafanani biirootti kaagalu du'uusaa gaafa isaan haa ta'an walii isaaniitti irraan dhagee kan booda anaan asattamaan biirootti kaarraa gara Maakalaawitti na dabarse.
Eessaas hin qaban yeroo jalqaba hin qaban?
Barataa Yuunivarsiitiin ture ministeera tokkoffaan adda kutee ministeera lammaffaa ittiin jiru.
Waggaa meeqaffaa?
Waggaa lammaffaa. Manumatti na qaban ergan barnoota adda kutee iddoo sanii jiru. Hallisaniituma na qaban yeroo duraayi nama itti gaafatamummaa Yuunivarsiitii Haromayaatti waan ta'esan fudhatu waan hin qabneef anaan dirqisiisan itti gaafatamummaa kan nuuf fudhatu.
Yeroo sana Yuunivarsiitii Haromayaa keessa maaltu uumamee ture?
Yuunivarsiitiin Haromayaa afaan Oromootiin Haromayaa kan jedhu osoo hin taane Alammayaa jedhamee barreeffame isa jijjiirsituuf ijoolleen Oromoo namni torba wareegamanii jira. 97 haa ta'u naannoo kana dubbii ka'een. Barattoonni Oromoo namni torba erga wareegamaniin booda Yuunivarsiitiin Alammayyaa jedhuu fi maqaan Alammayyaa jedhu jijjiirame magaalattiinis Haromayaa Yuunivarsiitiinis Haromayaa jedhamee waamamu. Mooraa keessatti poolisii federaalaatti ajjeefama inni jalaa kan dhokatame barattoota sanii siidaa dhaabanii jiran barattoonni Yuunivarsiitii Haromayaa.
Ati egaa sana booda hidhamte?
Ani 2005 Yuunivarsiitii galee kana hidhames 2006.
Manni hidhaa eessa faatti kan hidhamte?
Mana hidhaa federaalaa Dirree Dawaa fi Zuwaayin malee kana hin arginu jiru. Shawaroobitillee deemeera. Qilinxoo mana dukkanaasaati haga iddoo namni gaariin itti hidhamuutti hidhameera. Kallittiis akkasuma bakka namni ispeeshaaliin itti hidhamuu fi bakka hiyyeessi waan qabne itti hidhametti hidhame argeera. Maakalaawwii mana dukkanaa keessa ji'a 3 dabarse.
Walumaa gala mana hidhaattis Maakalaawwittis dararaan sin irra ga'ee jira.
Dararaa gurguddaatu nurra ga'e. Maakalaawwitti reebichaa haga fannifamnee reebamuu bakka qorraa ispeeshaalii baay'ee qorrutti wata lamaa turree mana dukkanaa namarraa adda baafamnee ji'a 3 teenyeerraa. Achiin booda immoo erga gaafa fulbaana 27,2007 himanni natti bananee qilinxoo deemeen booda 2008 immoo mana hidhaa cabsitee ba'uuf jedhanii caamsaa guyyaa 26 Baqqalee Garbaafaa wajjiniin mana dukkanaatti fudhatamee. Haga 2009 gaafa 14 gara Qaallittiitti dhufutti mana dukkanaa sanan ture. Gaafa hagayya 28 mana hidhaa gubateen immoo deebi'anii na gaafatan. Gaafa qilinxoon gubatan. Itti gaafatamaa mana sirreessaa federaalaa namni koomishinar Dassaalenyi Raggaasaa jedhamu Baqqalee Garbaa na ajjeefamu jedhee ajajatti dabarsee poolisoonni itti ergamanii gaafa turan namni Oromoo achi keessa jiru ta'otanii biyyaa sanillee akka hin ooluu fi namni biraallee namni warra 57 himatanillee akkasitti murteen irratti darbee rasaasa dhuka'een du'an akka jedhamanii galmaaniif kan irrallee nurratti yaalanii turan gaafa bilincoon gubate. Kana hundumaayyuu keessa darbinee kun waan dhageenye waan baay'eetu ture.
Nimoona urgeessaa waliin gaaffiif deebiin gaggeessine kana qofa miti booritti fufna. Barattoota yuunivarsiitii madda walaabuu gadhiifaman keessaa argannaanis fudhannee dhiyaanna. Kanarraa kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati.